Ako 7-ročná som presne vedela, kto som. Poriadne americké dievča, podľa rasy, spôsobov i reči, a moja matka, Lulu Minturnová, bola jedinou beloškou v Šanghaji, ktorej patril prvotriedny dom kurtizán. Matka ma pomenovala Violet, po maličkej voňavej kvetinke, ktorú ako dievča vyrastajúce v San Francisku milovala. To mesto som videla iba na pohľadniciach. Keď som vyrástla, znenávidela som svoje meno. Kurtizány ho vyslovovali ako šanghajské slovo viaula. Používali ho vtedy, keď sa chceli niečoho zbaviť. Viaula, viaula, zdravili ma všade. Matka prijala čínske meno Lulu Mimi, čo znelo ako to americké, a aj dom kurtizán bol v tom čase známy ako dom Lulu Mimi. Západní klienti ho poznali podľa anglického prekladu významu jej mena. Tajomný nefritový chodník. V tom čase neexistovali žiadne iné prvotriedne domy kurtizán, ktoré by sa starali tak o čínskych, ako aj o západných klientov. V zahraničnom obchode mnohí z nich patrili medzi najväčších boháčov. A tak moja matka dosť extravagantne prelomila tabu oboch svetov. Ten dom kvetov bol celým môjim svetom. Nemala som rovesníkov ani žiadnych amerických priateľov. Keď som mala 6 rokov, matka ma zapísala do dievčanskej akadémie slečny Jevelovej. Chodilo tam len 14 žiačok a všetky boli kruté. Matky niektorých z nich protestovali proti mojej prítomnosti v akadémii a tieto dcery ovplyvnili všetky dievčatá a spolčili sa, aby ma spomedzi seba vylúčili. Tvrdili, že žijem v dome, kde panujú zlé spôsoby a že by sa ma žiadna nemala dotýkať, aby sa na ne nepreniesla moja skazenosť. Učiteľke narozprávali, že stále kľajem, aj keď som to urobila iba raz. Ale najviac ma urazilo jedno staršie dievča so smiešnými kučerami. Keď som tretí deň prišla do školy a prechádzala som sa v hale, to dievča ku mne svižne pristúpilo a povedalo tak, aby to počula moja učiteľka i mladšie spolužiačky. Si Číňanka, počula som ťa, ako si sa rozprávala po čínsky so šikmokým žobrákom. Už som ďalej nedokázala znášať jej urážky. Schmatla som ju za tie jej kučery a zatriasla som ňou. Vrieskala ako pavián. Na chrbát sa mi zosypali desiatky pestí, ďalšie mi do krvi rozbili peru a vyrazili kývajúci zub. Vyplula som ho. Všetci sme chvíľu civeli na lesknúci sa rezák. Potom som si dramaticky zovrela krk a s výkrikom "Zabili ma!" som sa zložila na dlážku. Jedno dievča omdlelo a vodkyňa zo svojho svorkov utiekli. Zdvihla som zub, niekdajšiu živú súčasť svojej osoby, učiteľka mi rýchle uviazala na tvár šatku, aby zastavila krvácanie a bez jediného slovíčka útechy ma v rikši poslala domov. Matka sa v tom momente rozhodla, že sa budem učiť doma. Zmetená som jej povedala to, čo som už hovorila starému žobrákovi. Lao Huac, nechaj ma. Až kým mi nevysvetlila, že Lao Huac je čínsky výraz pre slovo žobrák. Netušila som, že som rozprávala akousi zlátaninou angličtiny, čínštiny a šanghajského dialektu. A napokon, prečo by som mala poznať slovo žobrák v angličtine, keď som ešte nikdy nevidela nejakého amerického deda, ktorý by opretý o stenu ochabnutými ústami brblal tak, že by som s ním musela súcitiť? Predtým, ako ma poslali do školy, som svoj zvláštny jazyk používala iba v tajomnom, nefritovom chodníku v rozhovoroch s našimi štyrmi kurtizánami, ich návštevníkmi a so sluhami. Tie výrazy mi pri klebetení a flirtovaní, sťažnostiach a bedákaní prenikali do ucha a vychádzali z mojich úst. Dovtedy mi nikdy nikto nedal najavo, že s mojou rečou nie je niečo v poriadku. K tomuto chaosu treba dodať, že matka hovorila aj po čínsky, aj spoločníčka, zlatá holubica, aj po anglicky. Obvinenie dievčaťa ma trápilo. Pýtala som sa matky, či aj ona ako dieťa hovorila po čínsky. Odpovedala mi, že dostávala prísne lekcie od zlatej holubice. Ďalej som sa matky vypytovala, či hovorím po čínsky rovnako dobre ako kurtizány. Tvoja čínština je v mnohých smeroch lepšia, odvetila. Rozprávaš krajšie? Vyplašila som sa. Pýtala som sa svojho nového učiteľa, či Číňan prirodzene rozpráva po čínsky lepšie, než to dokáže Američan. Vysvetlil mi, že tvary úst, jazyka a pier príslušníkov každej rasy sú najvhodnejšie špeciálne na ich jazyk. Rovnako sú uspôsobené aj uši, cez ktoré sa jednotlivé slová dostávajú do mozgu. Vypytovala som sa, prečo by som podľa neho mala hovoriť po čínsky. Odpovedal, že sa dobre učím a malo by som si ústa vytrénovať na takú úroveň, aby som dokázala pohybovať jazykom inak. Trápila som sa tým 2 dni. až kým som sa podľa logiky a dedukcie nevrátila k svojej rase. V prvom rade som vychádzala z toho, že moja matka je Američanka. Môj otec síce zomrel, ale zrejme bol tiež Američan, pretože som mala svetlú pleť, hnedé vlasy a zelené oči. Nosila som západné oblečenie a normálne topánky. Nohy som nemala zdeformované a ako cesto na knedle natlačené do malých topánok. Vzdelávala som sa, a to aj v takých ťažkých predmetoch ako história a veda. A nie pre najvyšší cieľ, ale pre samotné poznanie, vysvetľoval mi môj učiteľ. Čínske dievčatá sa väčšinou učili len to, ako sa majú správať. Navyše nerozmýšľala som ako Číňanka. Nekláňala som sa sochám, dymiacemu kadidlu ani duchom. Matka mi hovorila, reči o duchoch sú len povery. Číňania si ich vyčarili z vlastného strachu. A vôbec, Číňania sú veľmi ustráchaní a teda majú aj mnoho povier. Necítila som strach. A nerobila som všetko predpísaným spôsobom len preto, lebo sa to tak robí tisícky rokov. Mala som v sebe typickú americkú duchaplnosť a nezávislú myseľ. Viem to od svojej matky. Bol to napríklad môj nápad dať sluhom namiesto starodávnych paličiek moderné vidličky. Matka im však nariadila, aby striebro vrátili. Povedala, že každý zub vidličky má väčšiu cenu než zárobok sluhu za celý rok. A preto by mohli byť v pokušení vidličky predať. Číňania vraj nemajú rovnaký názor na poctivosť ako my Američania. Súhlasila som. Nuža, keby som bola Číňanka, povedala by som to o sebe? Po odchode z akadémie slečny Jevalovej som kurtizánam zakázala, aby ma volali Viuala. Keď ma oslovili, už nesmeli používať ani to čínske láskyplné slovo sestrička. Prikázala som im, aby ma volali Vivi. Violet ma mohli volať len tí, čo vedeli správne vysloviť moje meno. A k ním patrila moja matka, zlatá holubica a môj učiteľ.